Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakla. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti što su poslanici Skupštine Srbije rekli o zakonu o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine i statuta pokrajine.
Traženi su neki novi Slovenci.
Gospodine Cvetkoviću, vi ćete u istoriji biti zapamćeni po sporazumu Cvetković-Čanak.
Zaista me interesuje, gospodine Cvetkoviću, šta su vam vaši vrli pravnici rekli, kako će to kasnije da se zove?
Koliko je zapravo besmislena Srbija, u kojoj se u istom trenutku Srbija brani od Vojvodine i Vojvodina brani od Srbije?
Jataci su bili šansa da se dođe do Ratka Mladića, pa na njihovo hapšenje 2006. Beograda nas gleda kao na grešku. Rasim Ljajić.
Bolje je bilo da ti jataci budu potencijalni tragovi koji vode do Mladića, jer naš cilj nisu jataci, naš cilj jeste Ratko Mladić.
U četvrtak bi trebalo početi suđenje zbog deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore, pa glavni svjedok Slobodan Pejović još nije dobio poziv za to suđenje.
Poziv nisam dobio, kad ga budem dobio normalno dozvaću se, jer ukoliko budem u životu, toga ću biti, jer tu nema dileme, pojavit ću se sigurno taj dan i ponoviti sve ono što sam godinama ponavljao, što je manje više crnogorskoj inostranoj javnosti poznato.
Kako se u Bosni i Hercegovini reagira na neobičan istup predsjednika Vijeća ministara BiH pred Vijećem sigurnosti UN-a?
Sigurno da nije dobro da iznosi svoj lični stav, jer Vijeće sigurnosti traži stav države Bosne i Hercegovine.
Niko nije drugi imao mogućnost da iznese taj stav i često formiranje javnih stavova o tome kako je stanje u Bosni i Hercegovini odložno je samo stavu jednih.
Toliko uvod u emisije. Pregled vijesti možete pratiti na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije počela je raspravu o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine, nakon čega slijedi i rasprava pa potvrđivanje prijedloga statuta pokrajine. I dok vlada ove akte objašnjava kao provođenje decentralizacije, za veći dio opozicije to je stvaranje prikrivene države. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Godinu dana putovanja od Novog Sada do Beograda, povlačenje iz skupštinske procedure i pretrpljene ispravke zbog ugrađivanja amandmana Socijalističke partije Srbije prethodili su obrazloženju zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine koje je premijer Mirko Cvetković podneo poslanicima Skupštine Srbije.
Predlogom zakona nadležnosti AP Vojvodine usklađuju se sa novim ustavnim rešenjima. Dosledno se sprovodi proces decentralizacije Srbije i koncept pokrajinske autonomije bez elemenata državnosti.
No premijer nije bio dovoljno uverljiv za opoziciju. Ključni argument većeg dela opozicije je da su predloženi akti neustavni i da Vojvodini daju elemente državnosti. Prikrivena država, termin je koji je upotrebio šef poslaničke grupe Napred Srbijo, Tomislav Nikolić.
Šta će to da važi na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine? Jer ako statut kaže da Vojvodina ima vladu, a zakon o prešanju nadležnosti kaže da ima izvršno veće, zaista me interesuje, gospodine Cvetkoviću, šta su vam vaši vrli pravnici rekli, kako će to kasnije da se zove?
Koštuničin DSS je čak išao dotle da je na Pančevačkom mostu jednom od onih koji vodi ka Vojvodini postavio transparent sa natpisom Stop separatističkom statutu, a Vojvođanin iz DSS-a Zoran Lončar sa tog mesta je poručio poslanicima.
Na 91. godišnjicu, otkada je Vojvodina, tačnije Srem, donao odluku o pripajanju Kraljevini Srbiji nakon oslobođenja u Prvom svjetskom ratu strane srpske vojske, danas se stvara mogućnost da se srpski narod objedinjen pre 91. godine ponovo deli dve države.
Osim Pančevačkog mosta i zgrada sadašnjeg srpskog parlamenta, nekadašnjeg državne zajednice Srbije i Crna Gora i sada već davne SFRJ, našlo je mesto u ovoj raspravi. Gordana Pop-Lazić, poslanica Srpske radikalne stranke.
Ne volim ovu zgradu parlamenta zato što su u ovoj zgradi samo nestajale države. Hoćemo li nekada sačuvamo državu i radili ikona tome? Gospodine Cvetkoviću, vi ćete u istoriji biti zapamćeni po sporazumu Cvetković-Čanak.
Upravo zbog ovakvih navoda lider LDP-a Čedomir Jovanović kritikuje vladu rekavši da je izašla sa zakonom pred parlament onda kada više nije mogla da ga izbegava kao svoju obavezu, te da je loše što su predložena rešenja kompromis vladajuće većine.
U raspravi pred odborom za ustavna pitanja traženi su neki novi Slovenci, novi Hrvati, novi Crnogorci, novi Makedonci, novi Bosanci. U ovoj skupštini u kojoj je pet država propalo, govorilo se jezikom koji je obeležio propast prethodnih pet. I vlada pred tim ne sme da ćuti. Nigde nećemo stići ukoliko vi iz ovog parlamenta odete sa podrškom 140 poslanika, ali pritom nemoćni i nesposobni da uverite građane. Koliko je zapravo besmislena Srbija, u kojoj se u istom trenutku Srbija brani od Vojvodine, i Vojvodina brani od Srbije.
Predlogom zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine proširene su njene nadležnosti, a statutom Vojvodine Novi Sad je posle ispravki definisan kao glavni administrativni centar Vojvodine, a ne kao njen glavni grad, te da se teritorija AP Vojvodine ne može menjati bez saglasnosti njenih građana izražene na referendumu. Predviđena je mogućnost sklapanja međuregionalnih sporazuma, otvaranje predstavništava u regionima Evrope i Briselu i osnivanje Vojvođanske akademije nauka i umetnosti. Branko Ružić, šef poslaničke grupe SPS-a, poručio da nema razloga za strah od odcepljenja.
Kada je neko ovde govorio o tome da prvi potpredsjednik vlade i predsjednik Socijalističke partije Srbije verbalizuje ovu temu na način koja je jezik 90-ih, to prosto nije tačno. Kada je rekao da je neko doživeo poraz etiketirajući autonomaše, autonomaši je pežurativan pojam za one koji su možda bili skloni nekim secesijama i tako dalje u ranijem periodu, ali ne mogu da kažem da je bilo ko autonomaš ko sedi u vladajućoj koaliciji, ne može to biti ni gospodin Čanak, siguran sam.
Nasuprot toliko i zabrinutosti za jedinstvo države, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak poručio je da je predlog zakona o utvrđivanju nadležnosti toliko mekan da se na njemu ne može izgraditi istinska autonomnost Vojvodine. Zašto u delu političke javnosti postoji takav otpor decentralizaciji i prebacivanju nadležnosti na Vojvodinu, pitali smo Jovana Komšića, profesor univerziteta u Novom Sadu.
Juče su bili separatisti i pripadnici drugih naroda u bivšoj Jugoslaviji, sad bivše Jugoslavije više nema. Evo sad će biti spremni da proizvedu i neke druge separatiste i misle da će na taj način moći da stoluju večno, ali čini mi se da su građani Srbije ipak racionalniji i da više neće kupiti taj rog umjesto sveće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zvaničnici Beograda zaduženi za suradnju sa Haškim tribunalom izjavili su da je hapšenje Jataka Ratka Mladića koje se dogodilo 2006. bilo pogrešno. Sadašnje procjene su da bi u slučaju da su ostali na slobodi možda bilo lakše doći do najtraženijeg haškog optuženika i bjegunca. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Više od 10 osoba uhapšeno je početkom 2006. pod sumnjom da su skrivali haškog optuženika Ratka Mladića. Oni su optuženi da su na teritoriji Beograda pronalazili i iznajmljivali stanove u kojima se Mladić skrivao do kraja 2005. Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, izjavio je da je odluka da se tada uhapse Mladićevi jataci bila pogrešna. Mislim da je to bio potez koji je u mnogome unazadio potragu za beguncima i koji je izvan svake logike obaveštajnog delovanja. Tu ima mnogo nedorečenih stvari koje ćemo istražiti, rekao je Vukčević, koji u to vreme nije bio na čelu akcionog tima za potragu. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da bi se sa sadašnje distance moglo reći da je sa operativnog stanovišta hapšenje jataka haškog begunca Ratka Mladića bila očita greška.
Činjenica da mi Mladića nismo locirali, nije izručen tribunalu i sa ovog mesta sada posmatrano bolje je bilo da ti jataci budu potencijalni tragovi koji vode do Mladića, jer naš cilj nisu jataci, naš cilj jeste Ratko Mladić. I sasvim sigurno da je bolje bilo da oni budu taj trag koji vodi do Mladića nego što su oni danas u zatvoru. Zapravo vodi se krivični postupak koji još nije okončan.
Međutim, kaže Ljajić, Mladićevi jataci uhapšeni su jer je tada Srbija bila pod velikim pritiscima, pre svega Haškog tribunala.
Postojala je ocena da Srbija ne sarađuje sa tribunalom, da ništa ne čini da se lociraju preostali haški optuženici, tada smo imali 4 optuženika koja su bila na slobodi i ovo je bio jedan korak u tom trenutku koji je s jedne strane trebao da demonstrira tu spremnost na saradnju sa tribunalom, a s druge strane da prekine kontakt Jataka sa Mladićem.
Članovi 11-očlane grupe na čelu sa Jovom Đogom, penzionisanim pukovnikom Vojske Republike Srpske, optuženi su i da su čuvali Mladića, spremali mu hranu i nabavljali dopune za mobilne telefone. Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički analitičar, izjavio je za naš program da je hapšenje Jataka Ratka Mladića donelo više štete nego koristi, jer, kako je rekao, jednostavno nije imalo smisla.
Na taj način je samo na neki način dostavljena opomena budućim nekim ili aktivnim jatacima da svoj posao radi nešto drugačije. To je verovatno možda iz nekog dela izvršne vlasti bio signal Ratku Mladiću što da radi sa svojim hajdukovima. Jataci nisu ti koji čuvaju Ratka Mladića, nego to su vitalne informacije koje dolaze upravo iz onih centara koji su zaduženi za njegovo privođenje, i to je uglavnom i odgovor na pitanje zbog čega Ratko Mladić do sad nije uhapšen.
Suđenje optuženima za skrivanje Ratka Mladića počelo je u Beogradu u septembru 2006. ali do danas nije okončano zbog rasprava o nadležnosti suda, nepojavljivanja glavnih svedoka i bolesti prvooptuženog Jova Đoga, koji je, kako se navodi u optužnici, organizovao jatačku mrežu. Zbog toga je nastala pauza u suđenju od godinu i pol dana, a optuženi Đogu u međuvremenu je umro. Đorđe Kalanj, advokat koji je na početku suđenja zastupao Đoga, ne želi da govori o eventualnoj krivici optuženih, ali se slaže sa zvaničnicima u Beogradu da je hapšenje Jataka bila greška.
Jedan deo optuženih je u svojoj odbrani upravo govorio da je bilo više pameti da bi se oni pustili da budu na slobodi ako već nešto znaju o Ratku Mladiću ili pak da mu pomažu u skrivanju.
Đorđe Kalanj smatra da je njihovo hapšenje bilo uzrokovano tadašnjim prilikama u zemlji.
Mislim da je postupak bio uglavnom isprovociran od strane potrebe države da pokaže spremnost da se Ratko Mladić uhapsi, a ta spremnost između ostalog pokazala se i kroz hapšenje lica koja su sumnjičena za njegovo pomaganje.
Desetoro optuženih za pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela na početku suđenja negiralo je krivicu. Analitičar Ljubodrag Stojadinović smatra da bi oni trebalo da budu osuđeni po zasluzi, ali da je sada za hapšenje Ratka Mladića daleko najvažnije da se, kako kaže, preseče lanac informacija koje beguncu pomažu da se skriva.
Ne postoje nikakvi drugi razlozi da on do sada ne bude priveden ili da ne bude određena njegova lokacija. Postoje ljudi koji to znaju i koji čuvaju svoj monopol na važnu informaciju i mogu je saopštiti samo onda kada pozicija njihove službe ili njih samih bude dovedena u pitanje i kad oni budu procenili da će im informacija o tome doneti bolju poziciju nego njeno sakrivanje i čuvanje.
Bilo kako bilo, zaključuje Ljubodrag Stojadinović, teško je proceniti kada će Ratko Mladić biti uhapšen.
Niko nije vidovito da prognozira to, ali sigurno je da se ta drama mora završiti jedan od mogućih načina. Kakav će to način biti, to niko ne može da zna, ali njeno okončanje je izvesno.
Kao jataci Ratka Mladića optuženi su bivši oficiri Vojske Republike Srpske Marko Lugonja i Ratko Vučetić, zatim Tatjana Vasković, njena majka i brat Ljiljana i Bojan Vasković, kao i Stanko Ristić, Blagoje Govedarica, Saša Badnjar, Predrag Ristić i Borisav Ivanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon Beograda vodimo vas u Podgoricu. Glavni pretres optuženima za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore početkom ratnih 90-ih počinje 26. novembra u Višem sudu u glavnom gradu Crne Gore. Na suđenju će se pojaviti četvorica optuženih koji su u pritvoru u Spužu, a petorica su u bjekstvu. Ključni svjedok deportacije Slobodan Pejović nije dobio poziv za početak suđenja. Više o tome Srđan Janković.
Pred sudskim vijećem Višeg suda, kojim će predsjedavati sudija Milanka Žižić, 26. novembra će se pojaviti bivši policijski funkcioneri Božidar Stojović, Milorad Šljivančanin, Branko Bujić i Sreten Glenđa, dok su još petorica optuženih za deportaciju muslimana 1992. godine u bjekstvu. Ključni svjedok, bivši policijski inspektor Slobodan Pejović, nije, kako nam je rekao, dobio poziv za početak suđenja, ali najavljuje da će se odazvati pozivu čim ga dobije i ponoviti sve što je već izjavljivao javno i pred istražnim sudijama.
Ja nisam dobio nikakav poziv, ovako ko sam vidio iz novina 26. je zakazano suđenje. Poziv nisam dobio, kad ga budem dobio normalno, dozvaću se, jer ukoliko budem u životu, da ću biti, jer tu nema dileme, pojavit ću se sigurno taj dan i ponoviti sve ono što sam godinama ponavljao, što je manje više crnogorskoj inostranoj javnosti poznato. Sve to što sam javno izjavljivao u medijima, što skoro nikad nisam ništa demantovao, Ja ću to sve ponoviti pred sudijom i pred porotom, pred braniocima, tužiocima, okriljenima, znači, i naravno što me oni budu pitali, odgovarat ću na sva pitanja ukoliko budem znao. Eto, to je moja obaveza, ljudska, moralna i kako god hoćete.
Od posljednje izjave u kojoj je ustvrdio da je dobio informaciju da može biti likvidiran kako se ne bi pojavio na suđenju, Pejovića je kontaktirao načelnik hercegnovske policije koji je tražio konkretna imena onih koji su prijetili. Pejović nije želio da saopšti ta imena, kao ni da prihvati ponudu policije o zaštiti, a koja se sastojala od potpune njegove izolacije u javnosti. Tokom današnjeg dana Pejovića je pozvao i ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović, koji mu je, kako je rečeno, obećao da će učiniti sve kako bi dobio zaštitu.
Zvao me gospodin Brajović i pitao me da li su mi date kakve mjere obezbeđenja, znači ja rekao sem onih koje se svode na totalnu izolaciju ili koje se nude kriminalcima iz organizovanog kriminala, znači da ste potpuno evakuisani iz ovog grada, nudili su mi pogoricu, odsječenost od porodice, od prijatelja, od spoljnog svijeta, čak i telefon, su mi trebali njihov policijski da mi daju i ja sam odbio sam u zaštitu, sem te zaštite koju su oni nudili, nikakvu drugu mi niko nije nudio. A jutros ministar Brajović rekao da će sve preduzeti što je u njegovoj moći njegovih saradnika, a mi se obezbijedi zaštitu. Jer znači to je mi jedino ministar rekao da će preduzeti sve. Ipak su njihove mogućnosti limitirane i njegovih saradnika. Da se ipak zaštitim. A od zvaničnih, mislim, policije koja je nadležna za to, je li tužilaštva, sud, nekih i drugih njihovih agencija, ništa nije bilo.
Dio članova Skupštinskog odbora za bezbjednost je najavio da će inicirati saslušanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Duška Markovića povodom Pejovićevih javno saopštenih tvrdnji da se mogućom likvidacijom Pejovića koordinira iz tajne policije. Član odbora za bezbjednost Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije smatra da treba zakazati saslušanje i naglašava da u ovom slučaju više zabrinjava kako se državni organi ponašaju u tom slučaju, posebno direktor policije Veselin Veljović, koji je rekao da Pejović preuveličava stvari.
I Agencija za nacionalnu bezbjednost je spremna na teške optužbe da ćuti, uprava policije je spremna da relativizuje kao i u ovom i u nekim drugim slučajevima, kao što je bio incident između gradonačelnika Podgorice i uredništva Vijesti. Crna Gora, nažalost, u ovom trenutku, kada je riječ o parlamentarnom nadzoru nad tajnim službama, je daleko od evropskih standarda i mislim da bi jedna takva sjednica povodom tvrdnje gospodina Pejovića, na kojoj bi bio ne samo gospodin direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, nego i direktor policije, bila veoma poželjna i mogla bi da da jedan mali doprinos u parlamentarnom nadzoru tajnih službi. Da zaključim, ja iz dosadašnjeg rada Odbora za bezbjednost i odbranu ne gajim veliku iluziju da je vlast spremna da učini jedan jedini ustupak ka demokratizaciji Crne Gore. Ona grčevito drži sve te poluge, pa i u ovom slučaju mislim da su spremni tako da se ponašaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine potvrdio je imenovanje Sadika Ahmetovića, člana stranke Demokratske akcije BiH, na funkciju ministra sigurnosti i zamjenika predsjedavajućeg vijeća ministara. Inače, ovo mjesto bilo je upražnjeno od jula mjeseca kada je smijenjen tadašnji ministar Tarik Sadović. Iz Sarajeva izvještava Marija Arnautović.
Za imenovanje Sadika Ahmetovića glasalo je 27 zastupnika, 6 ih je bilo protiv, a 1 suzdržan. Odmah nakon imenovanja Ahmetović je položio zakletvu, a narednih dana preuzeće funkciju državnog ministra sigurnosti. Prvi zadatak, kako je kazao, biće sagledavanje situacije u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Na određeni način još više relaksiramo ove odnose unutar i vratimo povjerenje u Ministarstvo sigurnosti i na domaćem i na međunarodnom planu, kako bi Bosna i Hercegovina napravila iskorak ili konačno dobro dijelu Schengen listu. Vidjet ćemo koliko je to u ovom kratkom vremenu moguće. Ja ću se potruditi da najviše vremena provodim na ovom problemu, obzirom da je to jedan od prioriteta prema kojima je ova zemlja obavezna kroz pitanje građana Bosne.
Pozicija ministra sigurnosti bila je upražnjena od kraja jula ove godine, kada je na zahtjev stranke Demokratske akcije smijenjen dotadašnji ministar Tarik Sadović. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Icko, obraćajući se Vijeću sigurnosti UN-a, najviše kritika uputio je predstavnicima vlasti Republike Srpske, ocjenjujući da su stvorili problem na državnoj razini. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić je negirao ocjene visokog predstavnika da je Republika Srpska kočničar procesa u Bosni i Hercegovini. Analitičari ocjenjuju kako je Špirićev istup izašao iz okvira funkcije koju obnaša, te da je time Bosna i Hercegovina ostavila lošu sliku s obzirom na činjenicu da od 1. januara iduće godine postaje nestalnom članicom Vijeća sigurnosti. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko po drugi put pred Vijećem sigurnosti UN-a jasno je imenovao krivce za opstrukciju reformi u Bosni i Hercegovini. Incko se nije libio da kaže da je napredak u Bosni i Hercegovini blokiran zbog neriješene političke debate, prozivajući političare iz Republike Srpske za opstrukciju reformi u zemlji.
Rukovodstvo Republike Srpske nije shvatilo da državni entitetski organi imaju odvojene i posebno definirane mandate i da jedni i drugi moraju raditi svoj posao bez međusobnog uplitanja. Uporne opstrukcije koje dolaze od nekih političara iz reda srpskog naroda doprinjele su odgađanju provedbe ključnih reformi, uključujući i one koje bi osigurale ukidanje viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. Republika Srpska stvorila je problem na državnom nivou, a onda kritizirala državu zbog postojanja problema.
Nakon Inckovog viđenja situacije u Bosni i Hercegovini uslijedio je neuobičajen istup predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića. On je Inckov govor nazvao površnim i neprofesionalnim, za što je okrivio lokalne saradnike visokog predstavnika za koje misli da ga savjetuju. Osim toga što se nije složio sa ocjenom bosansko-hercegovačkih političkih prilika koje je iznio Valentin Incko, Špirić je zaboravio u kojoj ulozi nastupa braneći interese Republike Srpske i njenog premijera Milorada Dodika.
Navodi ocjene koje se odnose na premijera Republike Srpske Milorada Dodika upućuju na zaključak da bi on trebao da sačeka dok ostali u Bosni i Hercegovini politički odrastu.
Špirićev govor u Bosni i Hercegovini nije iznenadio bosansko-hercegovačke političare. Tako predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić u prvi plan stavlja činjenicu da Špirićev istup nije bio usaglašen u vijeću ministara, ali i da je njime potvrdio kako je Bosni i Hercegovini i dalje potrebna kancelarija visokog predstavnika.
Sigurno da nije dobro da iznosi svoj lični stav, jer vijeće sigurnosti traži stav države Bosne i Hercegovine, stav vijeća ministara, a ne stav Nikole Špirića ili stav SNSD-a ili stav jednog entiteta. I to na određen način je to jasno šalje poruku i kakva smo mi država, koliko smo još uvijek neuređeni i koliko je neophodno da se izvrše ustavne promjene i da još uvijek ostane prisutstvo OHR-a u Bosni i Hercegovini.
U Špirićevoj stranci Savezu nezavisnih socijaldemokrata ne žele da ulaze u detalje onoga što je rekao, ali ni ocjena koju je iznio visoki predstavnik. Ipak visoki funkcioner u stranci Lazar Prodanović kaže kako se često dešava da međunarodni zvaničnici jednostrano predstavljaju situaciju u Bosni i Hercegovini, te da je neko u Njujorku trebao da brani i interese Republike Srpske.
Niko nije drugi imao mogućnost da iznese taj stav i često formiranje javnih stavova o tome kako je stanje u Bosni i Hercegovini podložno je samo stavu jednih.
Zamjenik predsjednika Hrvatske demokratske zajednice 1990 Martin Raguž.
Umjesto da svi skupa stvorimo ambijent i pokažemo političku odgovornost i zrelost da možemo samostalno odlučivati u ime zemlje i priči ka tranziciji OHR-a ulogu specijalnog predstavnika Europske unije, to pokazuje da se uvijek vodi politička borba na način da se određeni politički ciljevi interpretiraju i na vanjsko-političkom planu parcijalno, a ne u interesu cjeline.
Bosansko-hercegovački analitičari smatraju da je Špirićev govor po ko zna koji put potvrdio unutrašnje podjele u Bosni i Hercegovini. Istovremeno ističu i da je zalaganjem samo za interese Republike Srpske predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine izašao iz okvira funkcije koju obnaša i time poslao lošu sliku o zemlji, govori Tanja Topić.
Mislim da mi imamo jako loš imidž generalno kao država Bosna i Hercegovina vani. Tome smo sami doprinijeli. Tako da ovo zapravo nije ništa novo i nije ništa drugačija slika od onoga što smo mi zapravo već zadnjih nekoliko godina prikazali u svijetu.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Vašingtona, Kemal Kurspahić.
I mislim da je ovo
jedan u nizu takvih incidenata. Mislim da on ostavlja loš utisak o sposobnosti Bosne i Hercegovine da konstruktivno doprinosi raspravama o međunarodnim odnosima kad ne može saslušati jedan službeni izvještaj. Incko je tamo u obavezi da podnosi izvještaj Ujedinjenim nacijama kao visoki predstavnik i polemika s njim na način koji uvodi partikularne, pojedinačne, zasebne interese unutar države na međunarodnu scenu jednostavno je nepristojna.
Osim dijela govora u kojem predsjedavajući vijeća ministara brani interese svoje političke stranke i entiteta iz kojeg dolazi, ne treba zanemariti činjenicu da je Nikola Špirić predstavnike zemalja članica Vijeća sigurnosti bukvalno bombardovao brojkama o tome koliko je tačaka dnevnog reda bilo na sjednicama, koliko zakona je usvojeno, ko je bio ako nije na sjednicama i slično. Time je ilustrovao nepripremljenost bosansko-hercegovačkih političara u međunarodnim istupima, doprinoseći lošem imidžu kojeg ostavljaju u svijetu. O tome sociolog Dino Abazović kaže.
Tu samo pokazuje koliko mi zapravo imamo provincijalne političare koji nikako ne mogu da razdvoje instituciju i funkciju koju sami predstavljaju od dijela države iz kojeg dolaze, od partikularnih politika koje predstavljaju, od svojih kadrovskih politikanskih stavova, tako da u tom smislu čak šta više mislim da je ovo zapravo na jedan način pravo lice stvari, a ne nešto što je ranije očigledno bilo zatomljivano, prikrivano nekim lažnim manirima.
1. januara naredne godine Bosna i Hercegovina postaće nestalnom članicom Vijeća sigurnosti UN-a. Pravila koja nalažu da u toj funkciji država mora imati jasno definisane i jedinstvene stavove o svim pitanjima u svijetu, Bosna i Hercegovina teško da će ispuniti. Jer ako prvi čovjek BH vlade pred tom institucijom ne zastupa državu već entitet, postavlja se pitanje na koji način će uopšte funkcionisati bosansko-hercegovačka delegacija u Njujorku i čije interese brane diplomate i bosansko-hercegovački političari u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju ovog dijela programa dvije svjetske teme. Indijski premijer Manmohan Singh posjetuje Sjedinjenim Državama, a u Londonu je počelo javno saslušanje o opravdanosti uključivanja Velike Britanije u rat u Iraku, priredila Biljana Jovičević.
Američki predsjednik Barack Obama i indijski premijer Manmohan Singh održali su u Washingtonu nakon razgovora pres konferenciju sa koju je poručeno da će dvije zemlje sarađivati u globalnim izazovima. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama.
As leading economies, the United States and India...
Kao vodeće svjetske ekonomije, Sjedinjene Američke Države i Indija mogu predvoditi globalni ekonomski oporavak, promovisati razmjenu koja će obezbijediti posao za narode obje države i postaći balansirani i održivi razvoj. Kao nuklearne sile možemo biti ravnopravni partneri u prevenciji širenja najsmrtonosnijeg oružja na svijetu, obezbjeđivanje da nuklearni materijal ne dopre do terorista i postaći našu zajedničku viziju svijeta bez nuklearnog oružja. Kao ljudi koji su upoznali bol i agoniju terorizma, možemo zajedno sarađivati u sprječavanju budućih napada, promovisati i razvijati prosperitet koji će potkopati nasilni ekstremizam, rekao je američki predsjednik.
Indijski premijer Manmohan Singh također se založio za što bliskiju saradnju.
Indija i Amerika su udaljene geografski, ali povezane vrijednostima demokratije, pluralizma, vladavinom prava i poštovanjem fundamentalnih ljudskih sloboda. Težimo proširenju i produbljenju našeg strategijskog partnerstva i zajednički sa Sjedinjenim Državama izazovima brzih promjena u svijetu u ovom 21. vijeku. Moramo sarađivati u suočavanju sa globalnim izazovima, borbi protiv terorizma, zaštiti okoline i napredovati na putu oslobađanja svijeta od nuklearnog oružja, rekao je indijski premijer.
Saslušanje visokih vladinih zvaničnika i armijskih oficira pred petočlanim odborom koji vodi istragu o britanskom učešću u iračkom ratu počelo je danas, a bivši premijer Tony Blair trebalo bi da svjedoči početkom iduće godine.
Javnost u Velikoj Britaniji već duže vremena želi saznati odgovor na pitanje zašto se službeni London pridružio Sjedinjenim Državama u napadu na Irak, gdje su britanski vojnici ostali više od 6 godina. Predsjedavajući istražnog povjerenstva Sir John Chilcot Alcott je upravo to istaknuo otvarajući istragu. Saslušat ćemo sve one koji su imali ključnu ulogu u formiranju i provođenju vladine politike. Trebamo shvatiti motive određene politike i akcije koje su potom uslijedile, te što je moglo tome biti alternativa. Chilcott je dodao da istražno povjerenstvo nije sudska instanca, te da niko nije na suđenju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. I studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako dvoje Vukovarčana gledaju na mogući posjet srpskog predsjednika gradu na Dunavu i Vuki. Hrvatska novinarka Marija Molnar i srpski političar Svetlisav Lađević.
Vukovarci i Vukovarke već toliko godina ovdje, dakle u samom Vukovaru i cijeloj Hrvatskoj zagovaraju tu priču da bi srbijanski političari i političarke trebali početi dolaziti u Vukovar na komemoracije, dakle na dan obilježavanja sjećanja na žrtvu Vukovara.
Srbi u Vukovaru i okolici bi volili da gospodin Tadić dođe da nas posjeti i da s nama porazgovara.
Gotovo 100 bivših crnogorskih funkcionera prijavilo se za državne penzije koje iznose između 1000 i 1200 eura. O tome pravni ekspert Blagota Mitrić.
Ja pripadam toj grupi, da ne kažem neki teži izraz, ali naravno da nikad nisam tražiti iz moralnih razloga, a pomalo iz profesionalnih, jer se ne slažem sa tim, iz duše se ne slažem, ne samo kao pravnik. Ne samo što je taj zakon neustavan, nepravan, nego i nemoralan.
U Bosni i Hercegovini u prvih 9 mjeseci prijavljeno je više od 3.500 žrtava nasilja u obitelji.
Žrtva nasilja u obitelji ne mora biti samo žena. To može biti i dijete, to može biti i roditelj.
Što povodom promocije u Beogradu, novo izgrađenog Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti i međusobnih poziva na zajedničku suradnju, kaže Jovan Čirilov, umjetnički direktor BITEF-a.
Mislim da su umjetnici jedne i druge sredine i cele ex-Jugoslavije bili oni koji su išli u pozitivnom pravcu za razliku od političara i za razliku od onih drugih slojeva koji manje umeju da misle u budućnosti i manje su humani.
Toliko u uvodu dokumenata Dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je 2 puta u proteklih nekoliko dana da bi i oni i građani Hrvatske pozdravili dolazak predsjednika Srbije Borisa Tadića u Vukovar na komemoraciju sjećanja na zločine počinjene u tom gradu tokom opsade u jesen 91. Slušamo Branko Mihajlović.
2 dana nakon izjave hrvatskog predsjednika, koju neki shvataju kao poziv, drugi kao poruku, treći kao prekor, iz Beograda, iz okruženja predsjednika Srbije nema nikakvih reakcija. Retka su i sjećanja na ono što se događalo pre 18 godina.
Danas, posle podne, na delu autoputa Bratstvo jedinstvo kroz Beograd uočen je veći pokret oklopno-transportnih jedinica Jugoslovenske narodne armije. Duž autoputa okupljeni Beograđani otpozdravljali su jedinicama koje su u okviru strategijskog prekrupisavanja napustile glavni grad.
Ja, to počelo da pišti. Sam sa svih strana sevaju metica. Čuvaj me Bože, kao šta je ovo?
Davno da bude, noćas ćemo svi u odbranu naše zemlje.
Ha, idem za Srpstvo i Srbiju.
I to ide sa voljom i sa apetitom.
Za slobodu Srbije.
Č Čuli ste insert iz filma reditelja Janka Baljka Vukovar posljednji rez. Janko Baljak je pre 3 godine kada je završen film o Vukovaru imao ideju da prvo prikazivanje bude u tom gradu uz prisustvo 2 predsjednika, Mesića i Tadića. Tada za to nije bilo interesa ni na jednoj strani. Danas je, kaže, nešto drugačije.
Mislim da je to neka vrsta takmičenja u tome ko će biti prvak u oprostu i u pomirenju. Znači, između njih dvojice se vodi već neko vreme ta borba ko će više da se izvinjava, ko će više da se saginje, ko neće, ko kome treba. To je već onako malo naporno i vrlo često se poklapa sa njihovim određenim dnevno-političkim unutrašnjim prilikama, bilo u Srbiji, bilo u Hrvatskoj.
Da li se neko od zvaničnika Srbije svih ovih 18 novembara pojavio na komemoraciji žrtvama opsade Vukovara? Pitali smo hrvatsku novinarku iz Radio Vukovara, Mariju Molnar.
Jeste. Čini mi se da je to bilo godine 2005. Tadašnji veleposlanik Republike Srbije u Republici Hrvatskoj je bio na dan obilježavanja. On je sudjelovao u koloni sjećanja, dakle prije nekakvih 4-5 godina, ali od ostalih političara ili političarki ne.
Naša sagovornica kaže da nije samo stvar u želji predsjednika Mesića da na komemoraciji vidi svog kolegu iz Srbije.
Vukovarci i Vukovarke već toliko godina ovdje, dakle u samom Vukovaru i cijeloj Hrvatskoj zagovaraju tu priču da bi srbijanski političari i političarke trebali početi dolaziti u Vukovar na komemoracije, dakle na dan obilježavanja sjećanja na žrtvu Vukovara.
Svetislav Lađević, srpski kandidat za dogradonačelnika Vukovara.
Ja taj poziv nisam shvatio kao pravi poziv, nego mi se to učinilo određena vrsta poruke nekakve, a ne kao poziv. Ja vjerujem da Mesić ne očekuje da predsjednik Srbije dođe. Međutim, mi bi voljeli Srbije u Vukovaru i okolici, bi voljeli da gospodin Tadić dođe da nas posjeti, da s nama porazgovara. A o tome da li bi on imao potrebu i želju da se pojavi na takvoj jednoj komemoraciji, mislim da tu nije na meni da ja to komentiram.
Janko Balja kaže da koalicija sa bivšim Miloševićevim socijalistima u mnogome koči proces javnog izvinjenja žrtvama.
Tako da pretpostavljam da je ovog puta iz Beograda na tu temu neće biti nekog konkretnog odgovora, jer Demokratska stranka, čiji je Tadić predsjednik, po mom mišljenju, bi jednim takvim potezom, bar u ovom trenutku, kalkuliše da bi mogla izgubiti eventualno rejtinge u delu glasačkog tela.
Petar Kuntić iz Demokratske stranke Hrvata Vojvodine, koja je koalicijani partner Tadićeve stranke.
Zbog unutarnje politike, unutarnjeg stanja odnosa na političkoj sceni, zapravo bi to bilo nemoguće, jer bi jednim takvim činom vjerovatno izgubio polovinu ili trećinu biračkog tijela.
Možda će predsjednik Srbije nekim svojim gestovima demantovati Janka Baljka.
Čini mi se da Tadić još uvijek nije spreman za tako radikalan potez. Nije Tadić još uvijek političar kalibra jednog Vilija Branta koji je to učinio, čini mi se, veoma iskreno i u pravom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok se većina crnogorskih penzionera sa 150 ili 200 eura mirovine bori za golu egzistenciju, gotovo 100 bivših crnogorskih funkcionera prijavilo se za državne penzije, koje iznose 5 puta više, između 1000 i 1200 eura. Pravni ekspert Blagota Mitrić tvrdi da su te privilegije prisvojene na osnovu zakona koji je primjer bespravlja. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Blizu 100 bivših državnih funkcionera, kako pišu današnje podgoričke vijesti, pozivajući se na izvore u parlamentu, zatražilo je potvrdu da su u najmanje 2 do 3 mandata obavljali funkcije poslanika, počev od 1990. godine, kako bi ostvarili pravo na privilegovanu državnu penziju koja varira od 1000 do 1200 eura. Profesor Pravnog fakulteta u Podgorici, Blagota Mitrić, kaže da je zgrožen zakonom na osnovu kojeg su poslanici i drugi državni funkcioneri stekli ovu povlasticu.
Taj zakon i ti svi zahtjevi podnosilaca koji po tom zakonu imaju pravo na tu državnu penziju predstavlja klasičan primjer, knjiški, udžbenički primjer takozvanog zakonskog neprava. A zakonsko nepravo je jedan pravni institut čiji je rodonačelnik Slobodan Perović, poznati i čuveni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, akademik, koji je krstio, tako da kažem narodskim izrazom, taj institut tako zato što se, što vladajuće oligarhije zakonom propisuju neke stvari koje su totalno suprotne sa osnovnim načinom ustavnog poretka, običaja, morala i svega onoga što čini civilizaciju.
Prosječna penzija u Crnoj Gori je gotovo 5 puta niža od takozvane državne i u oktobru iznosila svega 256 eura. Za državnu penziju prijavili su se ljudi različitih političkih profilacija koji su proteklih 20 godina defilovali Crnom Gorom. Među posljednjima zahtjev za penziju je, pišu današnje vijesti, podnio i bivši poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Savo Parača, koji se našao u žiži javnosti nedavno, pošto je nakon 6 mjeseci predsjedavanja u bordu direktora crnogorskog gubitaša željeznice otišao sa rekordnom otpremninom od 180.000 eura. Za aktiv parlamentu podnijeli su i bivši lideri Liberalnog saveza Slavko Perović i Vesna Perović, nekadašnji poslanik Socijalističke narodne partije Vuksan Simonović i njegov bivši kolega Zoran Žižić, koji se iz te partije bio preselio u Srpsku listu. Skupštini su zahtjev podnijeli i profesor Novak Ilibarda, kao i drugi funkcioneri sada van parlamentarne narodne stranke, poput Predraga Popovića i Dragana Šoća. Prema ne tako davno donešenom zakonu, jedan uslov za penziju su 3 mandata i 15 godina radnog staža, a drugi 2 mandata i 20 godina radnog staža, sa 10 godina nižom starosnom granicom od one propisane za druge, obične građane. Sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković vjeruje da se radi o protivustavnoj kategoriji.
Iz razloga što postoji zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju koji definiše penzijske odnose, te prema tome za sve građane i za sve zaposlene u Crnoj Gori, te prema tome ne može biti izuzeti kategorija. Posebno je značajno istaći da su te penzije povlašćene u odnosu na sve ostale zaposlene koji idu u penziju iz razloga što državni funkcioneri mogu da idu u penziju na osnovu jednogodišnjeg prosjeka. Moram da istaknem da prije nekih godina dana mi smo tražili da se obezbijedi takva mogućnost posebnim zakonom za zaposlene u vatrogasnom sektoru. Nažalost, nama je tada rečeno da to ne može da se radi osim zakonom PIO, ali vidite, kada su u pitanju državni funkcioneri, to je moglo.
Blagota Mitrić kaže da ga ne čudi što su sada svi stali u kolonu da uđu u proceduru.
Jedna faktička činjenica to je da je Ustavni sud nedavno, prije mjesec dana, možda donio rješenje o pokretanju postupka da je taj zakon neustavan. I prema tome sad su navarili svi da dobijete državne penzije. Ja pripadam toj grupi, da ne kažem neki teži izraz, ali naravno da nikad nisam tražiti iz moralnih razloga, a pomoli iz profesionalnih, jer se ne slažem sa tim, iz duše se ne slažem, ne samo kao pravnik. Ne samo što je taj zakon neustavan, neprava, nego i nemoralan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenog započet će svjetska kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Kampanja završava 10. prosinca na Međunarodni dan ljudskih prava. U Bosni i Hercegovini iz godine u godinu raste broj prijavljenih slučajeva nasilja u obitelji. Najčešće žrtve su žene. Pretpostavlja se, međutim, da je stvarni broj žrtava nasilja daleko veći od prijavljenih. Iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini u prvih 9 mjeseci tekuće godine prijavljeno je preko 3.500 žrtava nasilja u obitelji. Ranijih godina o problemu nasilja nad ženama nije se mnogo govorilo. Danas je situacija nešto drugačija, ističe Ana Vuković, ravnateljica Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine.
Sada je nasilje se prijavljuje i što je najvažnije, mi ohrabrujemo žrtve nasilja da prijave nasilje obitelji. Žrtva nasilja obitelji ne mora biti samo žena, to može biti i dijete, to može biti i roditelj.
U Bosni i Hercegovini urađeno je dosta u području borbe protiv nasilja u obitelji. Usvojeno je niz zakona, strategija i rezolucija koje štite prava žrtve, dodaje Vuković.
Bosna i Hercegovina u zadnjih par godina možemo reći da je okvirila i napravila jedan pravni okvir gdje se na način zakonski da se regulira ova materija. Osim toga što smo donijeli zakone, znači oba entiteta su donijeli zakon o zaštiti nasilja u obitelji, donesene se i strategije. Nedavno je baš ovaj dom gdje smo sada donio strategiju za borbu i zaštitu nasilja u obitelji koji traje tamo negdje do 2012. godine. Donijeto je niz rezolucija. Jedna vrlo važna i značajna po meni je rezolucija vezana za obitelj, rezolucija vezana za maloljetničko prestupništvo.
Za što efikasniju borbu protiv ove pojave, nevladine organizacije upozoravaju da je potrebno više raditi na podizanju svijesti da se nasilje u obitelji prijavljuje. Dijana Tepšić, Gender centar Republike Srpske.
Svijest je ta koja je ključna. Mi smo jedno još uvijek patrijarhalno i tradicionalno društvo, ali institucije multisektorskim interdisciplinarnim pristupom moraju da se uvežu kao subjekti zaštite i da zapravo svaka od njih mora da odreaguje i mora da u svakom momentu pruži žrtvi podršku i pomoć.
Na svako prijavljeno nasilništvo u Bosni i Hercegovini pod tepihom ostane od 3 do 5 neprijavljenih slučajeva. Nasilje u obitelji predstavlja nevidljiv oblik nasilja, kaže Samra Filipović Hadži Abdić, ravnateljica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.
Uvijek imate istine, znate, jer nažalost žrtve nasilja još uvijek se nisu oslobodile da prijavljuju nasilje. Uspjeli smo ovaj problem izvući iz sfere privatnog u sferu javnog. Međutim, svi kao društvo moramo žrtvama da pružimo ruke i da ih izvučemo, jer nije lagano se izvući iz tog kruga nasilja. To čak nekad ne ovisi ni o stepenu obrazovanja žrtve. Međutim, naravno, lakše se dešava i lakše to izvode o žrtve koje su obrazovanije i ekonomski neovisnije.
Nedavno je u parlamentu Bosne i Hercegovine usvojena strategija borbe protiv nasilja u obitelji, kojom se predviđa jedinstvena metodologija prikupljanja podataka o broju žrtava, što do sada nije bio slučaj, dodaje Filipović Hadži Abdić.
Još uvijek na isti način se ne prikupljaju podaci u Republici Srpskoj Federaciji. Nismo u mogućnosti egzaktne, jeli, dati podatke, nego su to otprilike cifre, jeli, koje možemo na neki način ukrstiti i na tako dati neke prognoze.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja ovoga izdanja dokumenata dana između ostaloga govorimo o kulturnoj suradnji Zagreba i Beograda, te o životnom putu jednog boksača od roditeljske Bosne i Hercegovine do Kanade i natrag. U Hrvatskoj studenti ponovno krenuli u blokadu pojedinih sveučilišta i fakulteta. Zahtjevi su od ranje poznati. Besplatno studiranje za sve. Iz Zagreba, Enis Ebić.
Studenti već drugi dan prosvjeduju i blokiraju dva sveučilišta i jedan fakultet. Resorni ministar Radovan Fuchs kaže kako je većina njihovih zahtjeva već ispunjena i da će brucoši koji se sljedeće jeseni budu upisivali imati besplatan studij. A rektorski zbor je protiv blokade i traži da studenti omoguće redovito održavanje nastave. Protiv čega, a za što se prosvjeduje, pitali smo danas na Zagrebačkom filozofskom fakultetu.
Želimo potpuno javno financirano obrazovanje, znači na svim razinama studiranja, na tri razine, preddiplomskoj, diplomskoj i postdiplomskoj, dakle da se iz proračuna financiraju sve potrebe visokih učilišta i sveučilišta i studiji svakog studenta. Umjesto sadašnjeg stanja koje uključuje visoke školarine na pojedinim fakultetima strašno visoke, a i uključivalo je sadašnje stanje i naznake da će biti sve gore po pitanju školarina.
Kriza se već koristi kao alibi za otpuštanja, smanjenje prava radnicima. Ne bojite li se da će i vama slegnuti ramenima i reći da je situacija složena i da novaca jednostavno nema?
Sve je moguće, to je se već i tijekom proljeća argumentacija po toj liniji upotrebljavala, što je skroz netočno i deplasirano, zato što se uopće ne traži izdvajanje novih sredstava, nego jednostavno preusmjeravanje postojećih sredstava.
Ne želimo da sveučilište bude mehanizam za širenje sustava socijalne nejednakosti, dodaje drugi student.
To je nešto što je zapravo svima jasno i što je odvijek bilo prisutno, međutim niko do sad nije imao snage se s time pozabaviti. Čini mi se da je nekako okidač za sve agresija na cjelokupni javni sektor. Dakle, na javni sektor koji nije samo obrazovni sustav, nego tu i zdravstveni sustav, mirovinski sustav, dakle sve ove reforme koje se događaju, no ne samo u Hrvatskoj, koje zapravo idu na ruku privatnom kapitalu i interesima umnažanja profita.
A neki bi željeli samo studirati i diplomirati.
Ja se osobno ne slažem s ovom istom metodom i nadam se da neće dugo potrebati jer mi omita nastavu i čitav proces i mislim da ću možda imati problema s ispitima na kraju zbog toga i to mi se stvarno ne da opet prolazi.
Ovoga ljeta si imala?
Da, imala sam nekih manjih problema, nismo imali neke kolokvije pa smo imali ogromne ispite i trebalo položiti tako.
Profesor na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Žarko Puhovski kaže za naš radio da je malo neozbiljno dizati revoluciju sa zahtjevima za čije ispunjenje je dovoljno 3 promila proračuna.
Po mojem sudu studenti imaju pravo samo jednoj ali važnoj točki, a to je da ministarstvo nije pripremilo prijedlog zakona koji bi ona politička obećanja koja su davana od travnja novamo pokazao kao ozbiljna. Tek se prije nekoliko dana pojavila prva radna verzija teksta.
Promijenjeno je jedno povjerenstvo i ustrojeno drugo kojem je sam Puhovski na čelu. Povjerenstvo je tek danas dobilo nacrt zakona. Prosvjednici su utoliko u pravu što zamjeraju vladi da bez zakonskog reguliranja besplatnog studiranja ide u isklasavanje proračuna, ali za njihove zahtjeve potrebno je svega 2 do 3 promila tog proračuna, kaže profesor Puhovski.
A to istovremeno pokazuje da naši studenti i studentice, za razliku od onih u Njemačkoj i Austriji recimo, imaju potpuno prizemne programe, dok se tamo radi o prosvjedu protiv Bolonje i toga da se univerzitet svodi na školicu, ovdje se sve svodi na takozvano besplatno školstvo, koje zapravo nije uopće besplatno ni u njihovom prijedlogu, nego je školstvo za koje studentice i studenti ne plaćaju školarinu, a ta školarina je u najgorem slučaju 8 do 10% troškova studija.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predstavnici grada Zagreba i Muzeja suvremene umjetnosti predstavili su u Beogradu zgradu novog muzeja koja bi, pored njene osnovne namjene, čuvanja i izlaganja sakupljene umjetničke građe, trebalo postati i novi centar okupljanja i razmjena ideja, ne samo likovnih umjetnika i kustosa iz regije, već i predstavnika drugih kulturnih pravaca. Priredio Nebojša Grabež.
Muzej suvremene umjetnosti koji u prostoru barokne palate u centru Zagreba više od pola veka čuva 12.000 radova domaćih i stranih autora, seli se 11. decembra u novu zgradu i novi deo grada, kojem su duh života već utisnule neke značajne institucije kulture. Projektno delo Igora Franića, vrijedno 30 milijuna evra, obuhvata izložbene prostore raspoređene na 3 sprata, likovne radionice, biblioteku sa čitaonicom, multimedijalne dvorane, prodavnicu, restoran, apartmane. I kako obećava njegova upravnica Snježana Pintarić.
Neće biti prašnjavi muzej koji će sakupljati prašinu i zjapiti prazan, već se iskreno nadamo da će biti centar i mjesto kulture, mjesto komunikacije, mjesto događanja.
Po mišljenju savjetnika gradonačelnika Zagreba Vladimira Stojisavljevića, zgrada novog muzeja imaće izuzetno važno mjesto ne samo u kulturnom životu Zagreba, već i Beograda i ostalih regionalnih centara.
Ne samo zbog toga da pokažemo ono što imamo i što se nakupilo u tih desetljeća posljednjih 20. stoljeća, nego zato da se stvori neko središte gdje će ljudi opet ponovo razmjenjivati nove ideje. Sjeme budućnosti je uvijek posijano u prošlosti.
Nove ideje pripadaju novim naraštajima, primećuje Stojisavljević, ali, citirajući Šekspira, ne propušta ni podsjećanje na učinak njegovih prethodnika.
I iz tih nekih, dakle, prošlih stremljenja i dostignuća danas već vidimo da to nije ni bilo malo. Mi krećemo u jedan novi ciklus i zato mi je drago da vas u ime ljudi koje to zanima i koje zanima razmjena ideja mogu pozvati da dođete u Zagrebu, naš muzej, i da doprinesete tom novom ciklusu i novim naraštajima omogućimo da sa svojim idejama pokušaju popraviti ovaj svijet kao što smo mi to u našoj mladosti radili.
U regionu se nešto dešava. Sazreva shvatanje da se u Europu ulazi na adekvatan način kroz afirmaciju kulturnih i umjetničkih identiteta, kaže upravnica Beogradskog muzeja savremene umjetnosti Branislava Anđelković, najavljujući izložbu koja referira na zajednički umjetnički prostor i koja se bavi političkim praksama u postjugoslovenskoj umjetnosti.
Gdje imamo čak 6 kustosa iz Zagreba, tu je veliki broj umjetnika iz Zagreba, nema potrebe ni pominjati generacije kustosa i umjetnika koji sarađuju na ovom zajedničkom umjetničkom prostoru i ja vjerujem da ćemo u idućim godinama ostvarivati i dalje tu stručnu i profesionalnu saradnju, ali i onu saradnju koja nam je, ja bih rekla, u ovom trenutku veoma važna, to je razmjena kustoskih znanja i rada zbog srodnosti naših umjetničkih kolekcija i zbirki.
O kulturnoj povezanosti područja možda najbolje govori kolekcija od 12.000 dela koja u Zagrebu čuva Muzej savremene umjetnosti Snježana Pintarić.
Od onih najstarijih generacija koje su stvarali suvremenu umjetnost u Hrvatskoj i dobro smo bili povezani i naravno sa srpskom scenom, bosansko-hercegovačkom, naročito sa slovenskom scenom. Imamo vrlo dobru zbirku slovenskih umjetnika, ali isto tako vrlo dobru zbirku konceptualnih radova, protokonceptualnih radova i nove umjetničke prakse sa ovog područja.
Muzej suvremene umjetnosti ima ambicije da postane jedan od ključnih stožera drugih kulturnih pravaca, o čemu umjetnički direktor Bitefa Jovan Ćirilov kaže.
To su ljudi koji su zainteresovani za saradnju i suradnju i već sam ta činjenica da su došli ovdje da prave konferenciju za štampu i pozvali goste da budu na otvaranju, već govori o tome da su te tendencije u tom smislu dobre i odlične i mislim da su umjetnici jedne i druge sredine i cele ex-Jugoslavije bili oni koji su išli u pozitivnom pravcu za razliku od političara i oni drugih slojeva koji manje umeju da misle u budućnosti, manje su humani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Grabež.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I pri kraju iz Bosne i Hercegovine. Boksaška legenda George Louis Čuvalo ili Jure Čuvalo, bivši kanadski boksač teške kategorije i jedan od najuspješnijih boksača svih vremena, boravio je u Ljubuškom, gdje je održao predavanje o borbi protiv droge. Čuvalo se 9 puta borio u slavnom Madison Square Gardenu, jedini je borac kojega Muhammed Ali nije uspio slomiti, a boksali su 27 rundi u dvije borbe. Ovaj legendarni boksač rođen je prije 72 godine u Kanadi, a roditelji su mu porijeklom iz proboja kod Ljubuškog, u koji je George ponovno došao nakon 39 godina, zabilježila Tina Jelin.
Njegova profesionalna karijera trajala je 21 godinu. Zabilježio je 73 pobjede, 64 nokautom, 18 poraza i dvije neriješene borbe. Boksovao je sa najjačim, Alijem Formanom, Fraserom, Petersonom. Jedini je profi bokser koji nikada nije pao u ringu. George Jure Čuvalo ostaje na nogama i kada mu je droga oduzela 3 sina i suprugu koja je psihički slomljena izvršava samoubistvo. Upravo kampanja protiv droge koju vodi posljednjih 20 godina dovela ga je u rodni proboj, malo mjesto između Ljubuškog i Vitine, odnosno kraj, kako kaže Čuvalo, gdje mu duša diše.
Kad sam ja vidio moj rođak Hrešu jučer, prvi put u 39 godina, suze dođe. Moje srce otvorno, kad njih vidim, kad se ja sam došao ovdje, ja sam Kanađan, rođen u Kanadu, ali moje srce i moje duše i od ovdje.
Punim imenom George Louis Jure Čuvalo rodio se u Kanadi. Njegov otac Stipan u ljeto 1937. krenuo je na brod za Kanadu, pojaviši i kćerku Zoru i suprugu Katu koja je bila u 7. mjesecu trudnoće. Postaju kanadski šampion u amaterskoj konkurenciji 1956. godine. Odbija sudjelovati u olimpijadi i prelazi u profi boksere. Njegove borbe sa Muhammedom Alijem ulaze u anale. Drugi meč u Madisonu. Ali je pobijedio nakon 15 rundi, ali završio u bolnici jer je mokrio krv. Čuvalo je nakon meča otišao sa suprugom na ples. O svojoj borbi sa Alijem kratko će reći.
Moja glava je kao hercegovski kamen.
Čuvalo je prestao sa boksom 1979. godine. Njegov život bio je toliko fascinantan da je navodno upravo on bio inspiracija za film o bokseru Rocky u Balboji, koji glumi Sylvester Stallone. Kažu da je tako, sramežljivo će reći, ali i dodati. U jednoj sceni filma Rocky, Sylvester Stallone na pitanje što radi da bi zaradio za život, pokazuje svojoj djevojci sliku na kojoj se vidi borba iz mladalačkih dana. Međutim, na toj slici nije Rocky, nego ja u borbi iz 1968. godine protiv jednog italijanskog šampiona u teškoj kategoriji. O tragičnom gubitku svoje porodice Jure Čuvalo govori na engleskom jeziku. Previše je tu emocija, dodaje. Moja sudbina me odredila da pokušam objasniti mladim ljudima da droga uništava i da trebaš znati kada reći ne. I također sam shvatio da je najvažnije da se obraća mladim ljudima, jer dok ste mladi, možete donijeti odluku kako će ići vaš život. Ljudi počinju pušiti i piti alkohol u mladosti, ne sa 70 ili 90 godina. Danas drogu djeca počinju uzimati u osnovnim školama. Zbog toga su mladi ti kojima se moramo obraćati. Za svoj angažman Čuvalo je uvršten u kanadsku sportsku kuću slavnih. Za svoj humanitarni rad i borbu protiv droge 1998. godine dobio je najveće odlikovanje ove zemlje, Orden Kanade. Zvijezda sa njegovim imenom postavljena je na šetalištu slavnih 2005. godine. Njegova kampanja u borbi protiv bijele kuge u Hercegovini, ne sumnjamo, mogla bi dati sjajne rezultate, jer ako itko može utjecati na ovu borbu, onda je to Bum Bum Čuvalo, kako su ga zvali njegovi obožavatelji, legenda koja se ne predaje. Iz Ljubuškog za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.